Dia ankafaliana ary no iarabana antsika mianakavy miaraka amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live amin'ity fandarana ity izay hitondrantsika ihany koa ny fandaliana mponoana efa fantatsika fa amin'ny fotoana toy izao no iarahantsika ny Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina izay andalianantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra entina amintsika androany dia hoe ny finoana kristianina amin'izao fotoana izao. Betsaka ny kristianina ary isan'ny raha hoe mijery ny salanisa eo amin'izao tontolo izao dia maro tokoa ny kristianina eran'izao tontolo izao, nefa jerena ny fiainan'ny zanak'olombelona ohatra mikrosifahana hatrany. Dia io Monseigneur no jerentsika hoe fahinona tokoa ny mahatonga an'izany, ahoana izany fiainan'ny finoana kristianina izany? Miarabanao tonga seto amin'ny fandaharana.
Ie, dia miarabany Fredelina, dia miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra izay manaraka nyity fandarana andaminantsika ny finoana ity ijerevana izany ny finoana kristianina hoe ahoana ny filazany soratra masina azy. Marina tokoa ilay voalaza teo, ary Mahatma Gandhi azy dia niteny an'izao hoe raha ny kristianina ozy izy no tena miaina ny maha kristianina azy dia ifindra kristianina. Ohatrany hoe manaitra ihany izany ny zavatra sahala amin'izany, satria milaza fa hoe tena misy sotoavina lavorary ny maha kristianina, saingy atraizany fiainantsika kristianina an'izay hoe sotoavina maizy azy ny kristianina izay. Eto amin'ny firenentsika dia misaika hoe malaza be hoe maro kristianina koa eto amin'ny firenentsika ity. Ny ankabeazany dia saika hoe kristianina, saingy nahoana no mbola sala amin'izao ny zava-misy ainantsika izany? Be da be ny herisetra, be da be ny fifampandaniana, ny korotana, ny fifamelezana, ny kolikoly. Eny fa na dia ataontsika hoe ireo hoe mpiray finoana azy indraindray lasa ohatrany misy endrika fitsarambelatsia ny iainana, satria mbola misy zany endrika fifampandaniana, nefa samy milaza ny tenany ho kristianina. Adiditsika kristianina nefa ny adiditsika mihitsy no misarika ny olona zany ireo izay olona tsy mpino zany ho tonga kristianina, satria ozy izy ny taolo hoe ny teny manaitra fa ny atao mahasarika. Zay zany nytenen'ny taolo, ka noho izany manana adidintsika mikasika an'io. Akoatr'izay, Jesosy Kristy dia niteny an'izao, nametraka mihitsy hoe ianareo, zany hoe tsika kristianina zany ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao ozy izy, tsy azo afenina izay tanàna miorina ho atapitendrombohitra, ary tsy misy olona zisika hoe mampirehatra jiro ka mametraka azy eo ambany vatafamarana, fa eo ambony fitoeran'ny jiro no apetrany zany mba hahafahana manazava ny eran'ny trano. Ka aoka zany azavy eo mason'ny olona tahaka izany zay izy ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa izay ataonareo ka nomeza ny voninahitra ndrainareo izay any an-danitra. Ka ny an-tanan'izay moa Matio toko fahadimy andinin'ny fefatra ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, ka izay no tenenako hoe tsika izany dia manana anjara toerana izany anome aina fiarahamonina izay misy atsika.
Ka izay indrindra mantsy Monseigneur, isika kristianina mihitsy no lazaina hoe fanasina, dia izay ny tsara azavainy ahoana moantsika ny lazaina hoe fanasina?
Tena izay mihitsy, mitena izay mihitsy Jesosy Kristy hoe ianareo no fanasin'ny tany. Tena izay izy ao Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, dia tena izay Jesosy Kristy. Izany hoe itsika izany, tsika kristiana izany dia tokony hanana an'izay toetra ny fanasin' izay. Noho izany dia fantaritsika hoe inona moa ilay tokony toetra izay hananantsika izany, le hoe toetra n'ilay fanasina izay hananantsika. Dia izao ilay izy voalohany indrindra, misy anankefatra izy ireo. Voalohany indrindra dia ny hoe ny fanasina, raha ny soratra masina ny jerevana izany, dia manome asina, izany hoe mahatonga ho masina, mahatonga ho masina. Ao amin'ny Levitika toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia izao: asiana sira ny fanatitra rehetra izay omena an'Andriamanitra, izay atolotra an'Andriamanitra izany, dia tsy maintsy asiana sira, asiana fanasina, anomezana asina ny fanatitra atolotra an'Andriamanitra, izany hoe mba ahatonga n'la fanatitra ho masina zany ka anome asina azy, dia asiana fanasina ilay tolotra izay atolotra, izany hoe mahatonga ho masina. Zay zany ka ny fanasina zany dia itsika kristiana zany raha zay ny zavatra jerevana, dia tokony hoe mahatonga ny fiarahamonina izay misy atsika ho masina, azo atolotra an'Andriamanitra. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa, ny asan'ny fanasina ihany koa dia fanadiovana, fanadiovana. Ao amin'ny Exode toko fa telopolo andinin'ny fahadimy amby telopolo ndrasa vakitsika mihitsy ilay izy ao amin'ny Exode toko fa telopolo dia ny andinin'ny fahadimy amby telopolo, dia misy miteny an'izao hoe
sady asiana sira zany no adio ary anakasina, zany hoe ny sira zany a de natao nany lefanasina ny filazantsika azy a de natao anadiovana. Ary eo amin'ny boky faharoan'ny tantara de misimihitsy eo amin'ny boky faharoan'ny mpanjaka zany, boky faharoan'ny mpanjaka fa tsy boky faharoan'ny tantara zay tokony jerevantsika mihitsy. Eo amin'ny boky faharoan'ny tantara de ny toko a faharoa de ny andininy fasivy ambin'ny folo a ka hatramin'ny faharoa amby roapolo de milaza ny hoe io sira io zany a manadio io sira io. Nda sy vakitsika mihitsy izy hoe ary hoy ny olona tao an-tanàna tamin'ny Elize, araka izao hitanao zao tompoko a de tsara honena nyity tanàna ity saingy a ratsy rano sady tsy mahavokatra ny tany. De hoy Elize hoe hitondray lovia vaovao ary aha ka asio sira ao anatiny. De nitondran'ny olona izy nandeha nankany amin'ny fiandohan'ny rano izy a sy nanipy sira taoka nanao hoe izao nolazain'ny tompo indro ho tonga mahasalamy reto rano reto a ka tsy hisy fahafatesana na tsy fahavokarana iseho intsony de tonga mahasalama ny rano mandraka androany araka ny teniny Elize. Noho izany a raha io nijerevana zany a ny sira ihany koa zany na nyfanasana zany a de manadio isan'ny asany zany a ny fanadiovana. Ohatran'izany koa zao ao Marika toko fahasivy zay jerevantsika mihitsy a ao Marika toko fahasivy a de ny andininy fahasivy amby efapolo. Marika toko fahasivy de ny andininy fahasivy amby efapolo a de zao ny zavatra teneniny eo ozy izy hoe eny hodiovina amin'ny alalan'ny afo avokoa ny olona rehetra tahaka ny anadiovana ny sorona rehetra amin'ny alalan'ny sira. Noho izany a ny sira zany de hitantsika tsara fa natao anadiovana zany ny sira ka reo zavatra anakoroa zany zao ny hitantsika aloha. De ny fahatelo a ny sira ihany koa de manome tsiro, manome tsiro ny sira. Ao amin'ny Joba toko fahaenina andininy fahaenina de misy miteny ny sakafo matsatso ve ozy izy a de hohanina tsy misy sira, zany hoe mampisy an'le tsiro le ataontsika hoe mahazatra hoe misy go misy an'izay zany a ny sira zany. Noho izany a antsika koa zany tokony manome tsiro ny fiarahamonina mahatonga hoe mampite hiaina eo anivon'ny fiarahamonina. De manarak'izay a ao amin'ny bokyn'ny Baroka zany toko fahaenina andininy fahafito amby roapolo a io sira ihany koa de natao hitahirizan-javatra ary fantatsika rehetra zany tsara zany satria tsika malagasy manao kitoza le hoe masabary mahity kitoza zy izy tsika ary rehefa manao kitoza de fantatsika tsara mihitsy fa asiana sira le izy zany mba hitandrovana azy tsy ho simba. Ka fanao mihitsy efa hatramin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany zany satria Baroka moa a de sekretera ny Jeremia mpaminany. De ao amin'ny Baroka toko fahaenina andininy fahafito amby roapolo a de misy an'ireo olona zay nanisy hena, hena zany asiana sira mba tsy ho simba. Ka raha io zany nijerevana reo ohatra zany Jesosy ka niteny tsy ianareo ny fanasin'ny tany ndikan'izany a de isika zany a no mahatonga ho masina ka ho azo atolotra an'Andriamanitra manadio ny fiarahamonina, zany hoe ny fijorontsika vavolombelona ao amin'ny fiainantsika zany amin'ny maha kristianina antsika de mba afaka manadio ny fiarahamonina, manome tsiro zany hoe mampite hiaina ary mitahiry tsy ho simba. Ka isan'ny asan'ny fanasina zany zany zavatra zany io zany a de natao hitahirizana ny asan'ny fiarahamonina zany a ny fanasina, zany hoe raha atao amin'ny teny hafa zany raha miteny Jesosy hoe ianareo ny fanasin'ny tany dikan'izany a itsika kristianina zany a de manana adidy mba hitazona ny asan'ny fiarahamonina mba hahatonga azy ho fanasina. Ny olona tsirairay avy zany de manana adidy amin'izany tsika kristianina eo amin'ny fiarahamonina mahatonga ny fiarahamonina tsy ho simba. Raha ohatra ny ao anatin'ny fiarahamonina mety hoe misy fialonana, misy fifampandaniana, misy adilahy a de tsika kristianina zany a mba mahatonga an'izay hoe tsy anana an'izany toetsaina zany tsy ho simba, mba azahoana tsiro ihany koa mate hiaina ary mitahiry azy a tsy ho simba an'izao karazana rivotra mitsoka iainantsika izao zany.
De indrindra matsy monseigneur amin'le hoe be da be le rivotra mitsoka manimba ny fiaina zanak'olombelona tsy hahafanasina azy, mbola azo atao ve mijoro kristianina amin'izao fotoana izao manoloana ndre zavatra be da be ireo?
Ka zay indrindra mantsy zay mihitsy nijerevantsika hoe manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay rivotra mitsoka isan-karazany zay mamotika ny sotoavina, ny sotoavina misy sotoavina anakiroa mihitsy amin'izao fotoana izao ny simba de ny sotoavina mahamalagasy a sy ny sotoavina mahakristianina zany reo zavatra anakiroa ireo. Ka zay indrindra no jerevantsika eto zany a amin'ilay finoana kristianina hoe mba hahatonga antsika andiny tena zany, andiny tena anao jeritodika amin'ny fiainantsika hoe manoloana araka ny volazan'ny Fredelina teo hoe manoloana ny rivotra misy amin'izao fotoana izao a move mbola afaka mijoro tena kristianina tsika. De ovalintsika eto zany zay ka ny fomba malintsika azy a de zavatra anankefatra zavatra ndraiky efatra zany jerevantsika voalohany indrindra de hoe izy ary a mba satria mantsitsika tsinana enina tsy fantatra anarana noho izany fantarina hoe izy any atao hoe kristianina, izy any atao hoe kristianina. Zay zany jerevantsika voalohany. Faharoa de hoe inona ny fepetra atao a mba hahatonga ny olona anankireo kristianina zany. De ny fahatelo de hoe mpirahalahy mizara dianomby tsy vaky fa mitritra, satria amin'izao fotoana izao a mety betsaka koa ny resaka hoe kristianina nefa mizarazara hoe atokony atsy ny atokony atsy. Fa ozy izy mitolo manana fomba fiteny ohatra izany hoe mpirahalahy mizara dianomby a tsy vaky fa mitritra. Ka ary ny fahaefatra farany jerevantsika dia ny toe-po a tokony hananany atao hoe kristianina zany. Reo zavatra reo zany a no jerevantsika ao anatin'ity fifampizarana zay atao ty.
Kamin'izay le maha kristianina zay, zay olona rehetra mitonona hoe kristianina ve zany dia azo antsoina hoe kristianina?
Raha misoratra masina ny jerevana zany a tsy tonga ange de hoe nitondra ny anarany hoe kristianina ny olona anatin'ny zay ny anaradian'i Jesosy Kristy e, fa misy miandalana zany a ny fiantsoana azy. Tsy hoe zay mitonona kristianina de misy koa raha nefany a ankoatran'izay ny atao hoe kristianina tsy mitonona anarana. Iny le kristianina tsy mitonona anarana le ataon'ny amin'ny teny frantsay hoe chrétien anonyme zany, zany hoe miaina ny maha kristianina izy a fa saingy tsy fantany hoe miaina an'izay zany izy, satria mazava tsy vita batema izy a saingy miaina ny maha kristianina. Ary betabe ny zavatra misy ohatra zany olona tena miaina ny maha kristianina azy. Ka zay ny jerevantsika hoe ireo kristianina ireo a atrany am-piandohana dia ahoana zany hoe tena atao hoe kristianina? Tsy tonga dia nitondra ny anarana hoe kristianina zany ny olona atrany am-piandohana, fa ny fiantso azy dia hoe mpianatra, mpianatra Jesosy Kristy zany. Ka io mpianatra io a dia tsy voafaritry ny hoe 12 lahy ilay nofidiana manokana, tsy voafaritra izay zany ny atao hoe mpianatra, ilay atsontsika hoe apôstôly. Fa ny olona rehetra na vondron'olona nanaradian'i Jesosy Kristy dia natao hoe mpianatra daholy, na iza na iza. Zay zany ny fiantso azy. Misy jody ao a, misy gentily ao a, lizy moa tany am-piandohana zany jody daholo loha teo am-piandohana. Fa taty ariana tamin'ny andron'ny nanomboka zany a teo amin'ny fiparitahan'ilay diakra fitondralahy zay vao miparitaka zany. Ka eto zany a tsy tonga de hoe kristianina ny fiantso azy fa mpianatra zany. De io le teny hoe mpianatra io a raha anaty baiboly ny jerevana miverina indraiky ambenimpolo sy roanjato, indraiky ambenimpolo a sy roanjato ny hoe mpianatra ao amin'ny asan'ny testamenta vaovao zany. Ka tsy hoe voalaza eto daholo moa zany rehetrarehetra zany, fa ametsika ohatra vitsivitsy fotsiny ohatra zao a raha mijery zao nareo amin'ny Matio toko fahadimy andinin'ny voalohany a sy fahatelo amby roapolo a, toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo a, de evanjely masinda marika toko fahasivy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Fa tsy ho tansaintsika daholo moa izy rehetrarehetra. Ka ao amin'ny asan'ny apôstôly a de miverina imbalo amby roapolo izy io le teny hoe mpianatra io zany. Ka entiny ilazana zay olona rehetra nanaradian'i Jesosy Kristy zany a zay isa valo amby roapolo zay. Noho izany a natao hoe mpianatra zany de reo olona rehetra nanaradian'i Kristy. Zay zany loha ny atao hoe kristianina tany am-piandohana, zany hoe tsy mbola nisy mihitsy a ny fitenenana hoe kristianina, fa mpianatra zany ny filaza azy a tany am-piandohana.
Taiza hoe zay zany monseigneur ny hoe nafahana ny laza fa hoe ny olona vita batema dia antsoina ihany koa hoe kristianina?
Ny afahana nylazan'izay a dia izao, ny tombo mantsy ireo mpianatra ireo, ny tombo ireo zany hoe tena mpiandohana zany le nanaradian'i Jesosy Kristy fotsiny loha a. Fa rehefa avy eo a noho ny fitoriana zay nataon'ny apôstôly zany, ohatra zao ny toriteny nataon'ny Pierre zao ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo a sy ny andinin'ny faraika amby efapolo zany, dia hoe maro zany le olona natao batemy. Ka ny ampy tokony ho telo arivo a ny olona nanampy isany zany ny mpianatra tamin'izany fotoana zany, zany hoe lasa mpianatra niaraka tamin'ny Pierre. Ankoatran'izay a dia nisy ihany koa dia nenitombo ireo mitelo arivo lasa dimy arivo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra andinin'ny fahefatra. Dia tsy nitsahantombo sahala amin'izay zany a ireo isan'ny mpianatra ireo zany. Ka ohatra zao any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahafito amby efapolo a dia iny le fitombo ny mpianatra iny zany a dia ny antony nahatonga an'iny, satria tsika mantsy zao nytanjotsika mantsy zao dia hoe ahoana zany le fivoaran'le izy a dia hoe ahoana le hoe le nahatonga azy ho kristianina zany. Dia iny le fitombon'ny mpianatra iny zany le nitombo isa, ny antony tena nampitombo azy zany dia ny fielezan'ny finoana Ary nateto Madagasikara dia fantatsika tsara fa tena mpiandohana nge olona vitsikiny loha ny kristianiny. Fa nenitatra 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 iny sala mizavatra nitranga any amin'ny asan'ny apôstoly zany zay voalaza ao amin'ny ny fampielezam-pinoana tamin'izany fotoana zany, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina andinin'ny fahafito ohatra dia ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ka raha reo ny jerena dia hoe fanohitra zany, fanohitra sy andry a ho an'ny fampielezam-pinoana ny tenin'Andriamanitra zany. Zay zany zavatra misy noho izany a vao maika azy a dia lasa moramora kokoa zany io a raha ohatra zany ny olona ka lina amin'ilay izy zany ohatra ny zavamisy teto Madagasikara. Ka araka ny fanontanian'ny Fredelina teny hoe iza zany le antsoina hoe kristianina dia tatiariana zany a dia ireo mpianatra ireo zay ny tombo isa ireo zany natsoina hoe kristianina ireo tatiariana ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faraky ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo a dia ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo dia andrasinga vakitsika mihitsy ilay izy e ao amin'ny asan'ny apôstoly zao a toko fa raiky ambin'ny folo a dia ny andininy a fa enina amby roapolo andrasinga vakiko mihitsy ilay izy e asan'ny apôstoly toko faraiky ambin'ny folo a dia ny andininy fahenina amby roapolo dia zao zavatra teneninao izy izy hoe tany Antiokia ny voalohany andraisan'ny mpianatra ny anarana hoe kristianina. Ka heritaona manenjitra nanaovana fivoriana tao amin'ny fiangonana ary vahoaka betsaka no nampianarina, zany hoe le mpianatra tany am-piandohana no nasa natsoina hoe kristianina tatiariana. Ary ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahenina amby roapolo a no milaza mazava mihitsy hoe milaza mazava tsara mihitsy hoe natao hoe kristianina amin'izay zany a ny anaran'ireo olonaireo. Dia ohatran'izany koa mbola miverina io a any amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo a dia ny andininy fahavalo amby roapolo nasinga vakitsika mihitsy asan'ny apôstoly a toko fa enina amby roapolo andininy fahavalo amby roapolo. Eto zany a dia Agripa indray no niteny tamin'ny Paoly ozy izy hoe kely sisany tsy nahatongavanao ahy ho tonga kristianina. Ka raha zay zany nijerevana dia zao hoe le kristianina zany a verinainy telo io anaty baiboly ny voambolana hoe kristianina verinainy telo io anaty baiboly ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faraiky ambin'ny folo a andininy fa enina amby roapolo ny asan'ny apôstoly toko fa enina amby roapolo andininy fa valo amby roapolo a ary taratasy voalohany masin-dapera toko fa efatra andininy fa enina ambin'ny folo. Ny nahatonga an'ilay kristianina dia izao ny mpianatra izay nanaradian'i Jesosy Kristy a no nantsoina hoe mpianatra zany aloha tena mpiandohana dia ny tombo isy io no nitoriteny sy ny fampielezam-pinoana dia ny telo arivo lasa dimy arivo a dia noho ilay fitoriana nataon'ny apôstoly zany tamin'izany fotoana zany a dia nahatonga n'ilay isan'ny ny tombo ary nahatonga n'ilay anarana hoe kristianina tatiariana.
Na izanonatsy zany ary hoe mitombo a ny isan'ny kristianina, inoko fa reo mpianatra ireo ngamba tsy tonga dia nanaiky avy hatrany hoe ity atao hoe kristianina fa mba nametraka fepetra ihany izy hoe ny olona manaraka an'izao fepetra izao no antsoina hoe kristianina. Dia inona ny fepetra maha kristianina zany tamin'izany fotoana?
Ie, raha ny soratra masina ny jerevana ny fepetra maha kristianina zany, voalohany indrindra dia Jesosy Kristy no nyteneny io hoe mandehana mampianara ny firenena rehetra ao amin'ny Matio a toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny fanaovana batema zany no mahatonga ny hoe kristianina voalohany indrindra, zany hoe manao batema mianaran'ny ray a sy ny zanaka sy ny fanahymasina satria io no hatongavana ho mpianatra sy ho kristianina. Averiko indray mandeha ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo nasinga vakitsika mihitsy ilay izy ao amin'ny Matio a any amin'ny farany indrindra zany toko fahavalo amby roapolo a dia ny andininy fa sivy ambin'ny folo dia misy miteny an'izao hoe koa mandehany anareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra ka ataovy batemy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, zany hoe batemy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina zany no atongavana ho mpianatra, zany hoe tonga kristianina. Dia azavay kely vetivety ilay hoe fanaovana batemy. Ny batemy a atao hoe baptisma amin'ny teny grika zany, baptisma zany hoe avy amin'ny voambolana matoa teny hoe baptizaina zany a zay ndikany hoe mampitsoboka ao anaty rano. Ka iny zany a le mitsoboka ao anatiny iny ka raha ohatra ny teny hoe manaova batemy azy amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, zany hoe ampidiro atsiboy ao amin'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina izy, zany hoe ampidirina ho fianakaviam-benimpino. Noho izany a isan'ny fepetra takiana amin'ny fahatongavana kristianina ny fampidirana azy ao anatin'ny fianakaviam-benimpino zay mino an'Andriamanitra ray a zanaka sy fanahy masina zany. Zay zany le mahatonga an'le hoe zay mino ny trinité masina ny atao hoe kristianina zany, andriamanitra ray an, zanaka sy fanahymasina. Ka noho izany an, iny tsy mila miandry hoe olona efa lehibe afaka amin'ny saina, satria fampidirana azy, fampidirana ho isan'ny ankohonana maha kristianina zany. De voazazakely iny dia efa atao. Efa nisy zavatra tiako zavaina kely ity an, hoe efa nisy zavatra ohatran'izany taloha any amin'ny bokon'ny Genesy an, toko fa 17, milaza ny famorana tamin'izany fotoana izany, 5:15 taona Abrahama ary Ismaely izany 5:15 taona, fa ny olona rehetra taty aoriana voateraka 8 andro dia ampidirana ao anatin'ny fianakaviambe mpino Jody amin'ny alalan'ny famorana. Dia ohatran'izany koa izany ny batemy kristianina izany, izany hoe ampidirina ao anatin'ny fianakaviambe mpino an'Andriamanitra ray an, zanaka sy fanahymasina. Izay izany an nisan'ny fepetra voalohany indrindra, ary io batemy io an dia batemy fahaterahana io. Zay zany ny fepetra voalohany, raha te ho tonga kristianina tsy maintsy atao batemy. Ny faharoa an dia mibebaka ataony hoe metanoia amin'ny teny grika le hoe mibebaka. Le hoe metanoia dia teny anankiroa mamorona azy, dia hoe meta ny anankiray ary naozy ny anankiray. Izany hoe ny meta dia hoe fiovana, naozy an fisainana, izany hoe miova fomba fisaina, miova fomba fisaina. Ao amin'ny asan'ny apôstoly an toko faharoa, sovaketsika mihitsy izy ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa an dia ny 8:30, dia misy miteny an'izao asan'ny apôstoly toko faharoa 8:30, dia zao mivolazao, dia hoy Pierre tamin'izy ireo, mibeba ary aoka samy atao batemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo ny famelana ny fahotanareo, dia handray ny fanahymasina omena anareo. Fibebana izany isan'ny fipetra faharoa an ahafahana miditra ho kristianina. Ny fahatelo an dia mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany. Mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany, hoe Jesosy mihitsiny no irak'Andriamanitra izay zanak'Andriamanitra mamonjy antsika izany. Ao amin'ny asan'ny apôstoly an toko 5:10, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 5:10 an dia ny 8:30 an sy 4:30, dia izao ny zavatra tenenanao hoe navoaka an'ilay mpiambina izy ireo lahy sady nanontany hoe tompoko, inona ny tokony ataoko mba ho voavonjy a? Ary hoy ny navalin'izy ireo lahy, minoan'i Jesosy tompo dia ho vovonjy ianao an sy ny ankohonanao, izany hoe mino an'i Jesosy Kristy izany. Ary ny fepetra anankiray manaraka dia hoe misy toetra takiana ho amin'izay te ho kristianina. Misy mihitsy ny toetra takiana izany, hoe izay te ho kristianina dia rehetra ny fepetra takiana. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 5:20 an 5:20 sy 5:20. Izay izany an no ataontsika hoe fepetra takiana maha kristianina.
Dia indrikely izy mifandrafitra fa amin'izao fotoana izao monseigneur, raha hoe ny fahitana ny kristianina manerana izao tontolo izao, dia tsy le kristianina netreretin'ny apôstoly tamin'izany fotoana izany, satria zareo netretra hoe hamondrona olona anankiray ao anaty vala anankiray. Nefa amin'izao fotoana izao ny kristianina mizarazara be, nefa heverina hoe tokony ho ivondrona ao anaty fiangonana iray. Ary io ary ny tena anankianana ny kristianina hoe lasa misarasaraka be nefa olona iray ihany ny
arahana, satria Jesosy Kristy ihany no arahana. Noho izany an tsy tokony hisaratsaraka. Zay zany no fomba fijery. Tsika malagasy raha manana fomba fiteny hoe mpizapirahalahy mizara dianomby tsy vaky famitritra, izany hoe an na ny mpirahalahy ary nge samy manana ny ankolafiny ny ankohonana. Noho izany an mazana tsika raha atao amin'ny kristianina, izany hoe maninona no mizarazara fa tsy mivondrana ho tokana, satria Kristy izay zanak'Andriamanitra izy no arahana. Tsy midika ho faharavan'ny finoana kristianina ny fizarana. Araka veriko ihany hoe araka ny teny malagasy hoe mpirahalahy mizara dianomby tsy vaky famitritra. Tsy voazao ange fa efa hatrany amin'ny androny Kristy no nisy an ireo olona hafa zany zay nino azy an sy nanaraka amin'ny fampianarana, saingy tsy nivondrona tamin'ny apôstoly ka nahatonga ny Joany nilaza hoe ry mpampianatro, nahita olona anankiray an nandroaka demony tamin'ny anaranao zahay nefa tsy namatsika dia noraranay. Zay zany nytenena. Le tsy namatsika an dia ataony amin'ny teny grika hoe akoloteo hemeis, zany hoe an manara diazy zany. Jesosy Kristy an miaraka amin'ny mpiana le humeis an, le hemeis matsy fa tsy humeis, le hemeis amin'ny teny grika dia hoe Jesosy miaraka amin'ny mpiana isika zany ozy izy. Ka ny tena teneniny eto zany an dia izao hoe efa nisy ny zavatra sahala amin'izany taloha, izany hoe
nisy ireo olona zay nino an' jesosy kristy tsy niaraka tamin'ny apôstôly, zany hoe jesosy kristy an arahan'ny apôstôly, de nisy olona efa nino azy an fa saingy tsy niaraka tamin'ireo vondronareo zany. De noho izany an de zay na tonga ny Johana nyteny an'io hoe ry mpampianatro, nahita olona anankiray zay nandroaka demony tamin'ny anaranao an nefa tsy namatsika izy de tsy navelanay fa nirarahanay izy. Tamin'izay dia namaly Jesosy hoe aiza rarahanareo izy Jesosy kristy an fa tsy misy olona anao zava-mahagaga amin'ny anarako ka andeha anaratsy ahy vetivety foana. Ao amin'ny Marika toko fasivy an andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo an sy fasivy amin'ny telopolo, ao amin'ny Lioka toko fasivy andinin'ny fasivy amby efapolo sy fadimapolo aza an dia izao no tenenin'i Jesosy hoe aza rarahana izy fa izay tsy manohatra anareo an dia momba anareo, izay tsy manohatra anareo dia momba anareo. Noho izany an ny tena kristiana zany raha io ny jerevana, satria araka ilay voalaza teo hoe ohatrany hoe mizara, ohatrany hoe mizara, tsy hoe hoe mizara fa zay le teniniko teo hoe mpirala mizara dianomby hoe tsy vaky fa mitritra. Ka ny tena kristiana, raha tena kristiana ny olona anankiray zany an, raha i kristy ny fototra ifarana dia tsy tokony ifanaratsy na dia samihafa aza ny lalana, satria be da be ny lalana fa saingy mitondra mankany amin'i Jesosy kristy. Ka in'la lalana iombonana mitondra mankany amin'i Jesosy kristy ny tokony hojerevana, fa matoa manaratsy ny hafa de mampisalasala zany ny maha kristianina azy, mampametraka fanontaniana hoe tena kristianina marina ve le olona. Noho izany an tsy tokony ahagaga ny zavatra sahala amin'izay.
Fa nay Jesosy koa zay ngeohatra ny efa nanao vavaka momba zay
zay
sa
efa nanao mihitsy izy an ao amin'ny Joany toko fafito ambin'ny folo de ny andinin'ny faharoapolo sy faraika amby roapolo de niteny mihitsy izy. Efa tany ampiandohana mihitsy zany nefa nisy endrika efa samihafana e teo amin'ny mpianatra. Matoa Jesosy nanao nitony bavaka io ao amin'ny Joany toko fafito ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo sy faraika amby roapolo hoe tsy ho azy reto ihany no angatahako fa ho an'izay ino aho no niteniniko mba ho ray izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary zao anatinao, ary mba ho ray ao anatintsika koa izy an ka inoan'ny olona fa ianao an no naniraka. Zany hoe tena sitraka Jesosy kristy mihitsy ny hoe ivondronana, ivondronana zany an tena sitraka Jesosy kristy zany. Fa akoatrany Jesosy nge zay niteny an'izay zany zay nanao an'la vavaka mba hampivondrona nyireo mpianatra ireo zany an dia efa ahitana taratra koa zany tany ampiandohany hoe nisy tsy fifakazahoan-kevitra zany teo amin'ireo apôstôly zay nitory ka nahatonga ny Paoly sy Barnabe ny saraka. Zay olona niaraka nitory teny an niara-dalana mihitsy izy ao amin'ny asan'ny apôstôly an toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faraika amby efapolo zany Paoly sy Barnabe dia niaraka foana zareo saingy ny saraka satria nisy tsy fitovian-kevitra ka samy an nanohy ny fitoriana ary samy nanana ny lalana nefa olona niaraka ireo. Koa noho izany efa nisy an'izany endrika izany an tao anaty soratra masina tamin'izany fotoana izany. Noho izany an ny soratra masina ary dia efa miteny an'izany, ny fahasamihafana dia zavatra mety misy amin'ny samy kristianina. Iny fahasamihafana iny akory tsy midika hoe fivakisana na hoe miova ihany koa ny finoanan'i kristy, araka ilay voateniko teo ihany hoe mpirala mizara-dianomby tsy vaky fa mitritra, tsy midika mihitsy zany hoe misy an'izany zavatra izany dia hoe simba ny maha kristianina.
Manoloana an'la fampianarana be da be ary monseigneur atria amin'izao fotoana izao zany an dia be da be ny fampianarana. Monseigneur miteny teo hoe samy kristianina tsy maniana fa Jesosy rehefa nilaza hoe rehefa tsy manohatra anareo dia namatsika, inona izany ny toetra tokony ananana manoloana an'ireny fampianarana be da be ireny, ny toetra, ny fomba fihetsika, ny fomba fihevitra, ny fomba fisainana manoloana ireo fampianarana be da be ankehitriny?
Ho antsika izay mihinan'i Jesosy kristy tompo sy mpamonjy an ary mino ny trinite masina zany. Trinite masina dia izao tena mitandrema ihany jerevo an amin'ny voany ny hazo. Izy io zany an soratra masina miteny an'izany satria tena misy fampianarana tokony ho tandremana araka ny teniny masindapoly an. Masindapoly no miteny an'izao ozy izy hoe tsy hoe dia nisy vaovao mahafaly hafa akory anie ozy izy fa ny vaovao mahafaly momba ny kristy ihany an no tadiavin'ny sasany ho vana. Zany hoe le momba ny Jesosy kristy iny zany an no raisin' zareo dia ho vainy arak'izay eritreretin'ny sainy an mba atonga ny olona naraka azy zany. Dia mampitandra ny masindapoly eo amin'ny Galata toko voalohany an andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy izao ny zavatra teneniny: tsy dia hoe misy vaovao mahafaly hafa akory anie ozy izy fa ny vaovao mahafaly momba ny kristy ihany ny tadiavin'ny sasany ovana mba ampitabataba anareo fotsiny fa na tenanay na anjely avy any an-danitra aza ka mitory vaovao mahafaly hafa noho izay efa nitoriana taminareo a, dia aoka ho voahozina izy. Efa voalazanay taloha izany, sady mbola veriko indray ozy izy ankehitriny, fa raha misy olona mitory aminareo vaovao mahafaly hafa no lay efa noraisinareo a, dia aoka ho voahozina izy. Inona ilay vaovao mahafaly hafa? Dia momba an'i Jesosy Kristy ilay izy. Izay izany ilay vaovao mahafaly hafa. Inona ilay momba an'i Jesosy Kristy? Ao amin'ny soratra masina izany dia misy ny atao hoe kerigma. Ilay kerigma, Jesosy Kristy a, tonga olombelona. Mijaly sy maty a, ary nitsangako velona dia niakatra any an-danitra. Izay izany ilay kerigma. Ka raha voazavatra mahakasika amin'ireo izay voalaza ny soratra masina novaina, dia amin'izay fotoana izay a, aiza mino an'ireny ozy izy. Izay izany ny tenin'ny masin-dapaoly ao amin'ny Galata izay nenontsika teo. Ohatra izany hoe raha ohatra izany na ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ary, dia voalaza mazava tsara fa andro zoma izy ny maty. Voalaza mazava tsara mihitsy izany ao amin'ny Marika 10:20 andinin'ny 8:20 hoe maty izy ary nalaina ny vatana. Ary io andro io a, dia andro fiomanana io andro io, izany hoe andro zoma izany. Ao amin'ny Jôany 5:10 ny 5:40 4:30 dia milaza an'izay izany hoe maty izy ary nalevina ny andro zoma. Izay izany ho fototra anankiray izany mahakasika an'i Jesosy Kristy. Nitsangako velo izy a, afaka atelona andro tamin'ny andro fahatelo izany. Izay izany voalaza ao, dia ny andro alahady izany. Ireo zavatra ireo izany, ireo ilay fototra ireo fa averiko indray mandeha, ny fototra mahakristiana mahakasika an'i Jesosy Kristy izay lazainy soratra masina dia hoe tonga olombelona izy. Izay ny fiandohany ny evanjely. Dia rehefa avy eo a, nanao ministera izy a, dia nijaly sy maty izy. Ary rehefa avy eo, nitsangako velo izy ary niakatra any an-danitra. Izay izany a, ilay finoana kristiana. Ary io ny fototry ny finoana kristiana izany a, izay rehetra fampianarana izany na vaovao mahafaly momba an'i Jesosy Kristy io ka novaina dia mitandrema ozy izy. Izay izany tenin'ny soratra masina io izany a, izay ilay teniko hoe fantaro amin'ny voany no ny azo. Fantaro amin'ny voany a ny azo.
Tsika moa olombelona ihany mosy andrana na hoe kristianina aza, noho izany ilay toetra maha-olombelona ataoko hoe nitoetra ratsy amin'ny maha-olombelona mety mavesa-danja kokoa rehefa misy zavatra mitranga. Ka inona izany ny toe-po tokony hananan'ny kristianina manoloana an'izay hoe tranganjavatra be dia be misy izay mety anohitohina ny maha-kristianina ihany koa?
Tena izay mihitsy. Raha ny zavatra andresantsika teto izany izao hoe ny maha-kristianina izany a dia manana ny sotoavina, manana sotoavina ka nahatonga an'ireo olo-kendry izay tsy kristianina tamin'izany fotoana izany hoe raha ny kristianina no miaina ny tena maha-kristianina azy a dia findra kristianina. Manana sotoavina izany ny kristianina. Ary itsika dia napetraka hoe fanasina. Fanasina io izany hoe tokony hanome tsiro sy lanja ny fiarahamonina izany a amin'ny fiainantsika. Dia rehefa avy eo dia nijerevantsika ny fitombony io maha-kristianina io a, fa le nandray an'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy dia tonga kristianina izany. Vao nijerevantsika teo hoe le izy misy fepetra izany dia le hoe atao batema ianao a, mino an'i Jesosy Kristy ianao a, miova fo ianao a, izany zavatra rehetrarehetra izany. Misy toe-po izany takinantsika kristianina. Dia raha vao kristianina ny voalohany indrindra ary fantatsika rehetra dia ny fitiavana. Io izany ny voalohany indrindra. Maro ny toe-po voalaza ao anaty soratra masina tokony hananan'ny kristianina izay atoron'i Jesosy a sy ampianariny arakaraka ny zavatra mitranga. Mazana dia saika hoe hita ihany koa ny fahendrena tatsinanana ahitana an'ireny zavatra ireny izany izay nampianarin'i Jesosy Kristy. Fa ny tena tokony hampiavaka antsika kristianina voalohany indrindra dia ny fifankatiavana. Io ny voalohany indrindra. Tena tsisy adhevitra fa io ny voalohany indrindra. Izao ny tenen'i Jesosy Kristy a ao amin'ny Jôany 3:30-35 izy hoe didy vaovao nomeko anareo izy dia izao, mifankatiavinareo izy izy, ary aoka toy ny tiavako anareo no ifankatiavanareo. Izany hoe tsy fitiavana teraky ny fihetse-po izany, hoe zay tiako ihany. Satria izy niteny an'izany izy a any amin'ny evanjelin'ny masinda Matio 5:13-14 raha izay ti anareo ihany izy ny tianareo a, inona moa ny mahasamihafa anareo? Efa voalaza matso izy hoe ho tia ny namanao ianao ary ankala ny fahavalonao. Iza moa ny tsy havita an'izany? Fa eto Jesosy Kristy dia mametraka an'ilay fitiavana izany ho laharam-pahamehana sy voalohany indrindra. Le didy vaovao io izany izay tsy mitovy amin'ny didy taloha hoe maso efa imaso a, nify efa nify izany. Didy vaovao nomeko anareo izy a dia mifankatiava, ary aoka ho toy ny tiavako anareo a no ifankatiavanareo. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Izay izany, io izany tokony mampiavaka ny kristianina io, ny fifankatiavana.
zay ny fahatarany olona rehetra fampianatra anareo raha mifankaty Jôany toko fahatelo ambin'ny folo andinina fahefatra amin'ny telopolo sy fahadimy amin'ny telopolo. Ka io fitaviana io averiko indray mandeha hoe tsy ateraky ny fihetse-po io na ateraky ny fandrenesana fotsiny io, fa fitiavana dia fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy antsika zany. Ao amin'ny Jôany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo dia misy miteny an'izao hoe izao ny didiko dia ny ifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo, ny andidiako anareo dia ny mba ifankatiavanareo. Hitantsika amin'izany ary fa io fitiavana io zany ny fototra io, fitiavana afaka mandeha sy fankalana io, afaka mandeha sy elanelana io, ary afaka mandeha sy fahasamihafana io. Zay zany le fitiavana lazainy eto zany, afaka mandeha sy fankalana, afaka mandeha sy elanelana, afaka mandeha sy fahasamihafana. Zany hoe tsy izay olona mitovy aminao na ray foko aminao na ray fianakaviana aminao na ray fiaviana aminao ihany no tokony tiavinao, fa ny olona rehetra tsy akanavaka. Io le atao hoe fitiavana tsy ny fidy olona ho tiavina ary tsy ny fidy olona ho asoavina. Ohatra zany zao nanome ohatra Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka toko fahafolo andinin'ny fahasivy amby roapolo sy fahafito amby telopolo hoe le samaritanina zay fahavalo ny jody tamin'izany fotoana zany mpivahavalo ny jody sy ny samaritanina, dia le samaritanina zay fahavalo no namonjy an'io le jody zay mivalandotra zay efa toy ny maty io, fa ny olona zay nandalo dia nandalo daholo, fa izy zay fahavalo ny olona io namonjy azy. Ka eto zany le fitiavana an'le fahavalo eto dia hoe amin'ny fotoana mamparefo azy afaka manolo tanana azy vianao. Ka zay zany le hoe fitiavana atoron'ny soratra masina antsika hoe fitiavana mandresy fankalana, mandresy elanelana, mandresy fahasamihafana. Zany hoe fitiavana tsy mifidy olona ho tiavina ary tsy mifidy olona ho asoavina. Ny atantsika an'izay dia ao Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo amby efapolo sy fahavalo amby efapolo. Dia ino moa ny voalazan'ny masin-dahatsoratra namarana anazy? Fa io fitiavana io tena mahasarona fotoana maro io. Piera voalohany toko fahefatra andinin'ny fahavalo hoe ny fifankatiavana afaka manarona fahotana maro.
Fa ampy ve ny mity iatrehana ny zava-misy amin'izao fotoana izao?
Raha ohatra ka mity fotsiny tsy hoe fotsiny moa zany fefa zava-dehibe no mity, raha tena mity marina tokoa dia misy hatsaram-panahy manaraka an'iny amin'ny maha kristianina, dia tsy inona fa mifanetetena. Satria rehefa ty ianao dia milefitra, zay zany le izy. Jesosy ohatra amin'ny mahakasika an'io fanetetena io dia niteny mihitsy izy, izy no ohatra velona zany. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa tsy Jesosy moa no teny an'io fa masin-dapaoly zany, namprisika mihitsy izy. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, indrindra manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy zany, ny olona afaka manetry tena dia zay vonto an'i Jesosy Kristy sy ny fiainany. Ka Jesosy Kristy no ohatra amin'io, averiko indray mandeha izy teo amin'ny Filipianina toko faharoa dia indrindrandrindra manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Zao ny zavatra niteneniny ao. Ary tena mampirisika mihitsy, andrasika vakiko aminareo mihitsy izy, mampirisika mihitsy masin-dahapoly mba manana re, manana n'izao toe-po tao amin'i Jesosy Kristy izao nareo izy izy. Na dia tao amin'ny fomba an'Andriamanitra azy izy dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra ny baboiny, fa nialany zany tamin'izy naka ny fomba mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona amin'ny fisehoany rehetra, ary nanetry tena hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana amin'ny azy fijaliana. Hitanareo amin'izany zany hoe le Jesosy Kristy arahantsika kristianina zany dia nanetry tena eo amin'ny fahamboniny maha-Andriamanitra azy izy no nihetry farany ambany maty tonga mpanompo. Haintsika tsara iny eo amin'ny Exode toko faharoa amby telopolo andinin'ny faraika amby roapolo izy raha tsy diso masinga vakiko kely izy ao amin'ny Exode toko faraika amby roapolo dia ny andinin'ny faharoa amby telopolo hoe raha andevilahy na andevivavy izy ny tontonony omby dia shekel telopolo no atolotra ny tompony andevo. Zany hoe le telopolo shekel iny le vidin' Jesosy Kristy vidinaina andevo anankiray iny. Ka Jesosy mihitsy nefa andevo mpanompo latsaka ao ambany, maty eo amin'ny hazo fijaliana izy fahafatesan'ny olom-bohozina zany. Izay le Jesosy Kristy arahantsika kristianina zay, izay le Jesosy Kristy arahantsika kristianina hoe olona ny latsaka farany ambany. Ka raha ianao ve anaraka olona nefa ianao tsy anaraka ny zavatra ataony, satria zay ny atao hoe manaraka ao amin'ny soratra masina zany, zany hoe Jesosy Kristy no arahantsika, ny fiainan' izany no alaintsika tahaka. Ka raha itsika milaza ny tenantsika ho kristianina nefantsika tsy hetry sahalaminy, tsy hanetry tena, dia diso lalantsika ka tokony hiverina. Ary veriko indray mandeha ny olona afaka manetry tena dia zay vonto an'i Jesosy Kristy ny fiainany. Ny olona afaka manetry tena dia tena matoky ny asiny sy ny lanjany zay zao jesosy kristy araka le voalaza teo eo amandriamanitra azy no lasa ny hetry farany ambany de noho izany a itsika zany fomba misy fomba fiteny moa manao hoe ny tapany no mikobana rehefa tsy feno anao a de mizaozao zany a ka ny olona afaka manetry tena zany araka ny voalazan'ny Fredeline hoe ampy ve ny fitiavana ny fitiavana tsy voty fanetitetena de tsy fitiavana zany fa atsaram-panahy takina ihany koa zany ho antsika kristianina ny fanetitetena ny olona afaka manetry tena zany a de fantatsika tsara mihitsy fa zany olona manetry tena zany nge mahafinaritra miara-miaina aminy tena afaka mora iara-monina ny olona manetry tena satria tsy izaozao ny olona manetry tena ary isan'ny toetrandrasan'andriamanitra amin'ny mpino mba amonjena ny taniny ny fanetitetena ao amin'ny boky faharoan'ny tantara toko fafito andinin'ny fefatra ambin'ny folo hoe raha manetry tena sy mivavaka ary mitady ny tavako ny vahoakako a de anasitrana ny taniny a ary isan'ny fepetra idirana any an-danitra ny fanetretena jesosy kristy no miteny hoe mikile zay nao izy izy hidina ny varavarana ety ny atao hoe varavarana ety a de sady ivany kely dikan'izany a rehefa hiditra ao anao tsy maintsy miondrika metry tena zany ary kely a tsy maintsy mifehy tena zany ka noho izany a tena isan'ny fepetra ihany koa zany amaha kristianina ny ataontsika hoe fanetitena zany e satria raha ohatra ka milazany kristianina ny ankamaroany malagasy manina ary ny salamin'izao satria nahoana saolahy de voto avinavina sy voto fizahozahoana ny fotsika noho izany aleo mihetri kely
soratra masina nyresantsika eto monseigneur a de anatin'ny soratra masina misy ny hoe maso efay maso tsika kristianina ve zany mba afaka manao an'izay maso efay maso zay
zay indrindra le nitenen' jesosy kristy ho lavirariako ho lavirariako ny lalàna ozy izy zany hoe a tsy hoe akory nanova ny lalàna izy fa ny lavirariana ary hitantsika tsara fa rehefa ohatra ka niova tarihy jesosy kristy zany hoe niseho teo amin'ny famboniny amin'andriamanitra azy zany a tany amin'ny tendrombohitry Tabor ao amin'ny evanjelin'ny masinda marika moa ny atantsika an'izay ao amin'ny toko fahasivy ao zany de tamin'izay fotoan'izay niova tarihy izy a de niseho teo akaikiny Elisy Moizy ary rehefa niseho teo akaikiny Elisy Moizy a reo olona anankiroa zay efa nodimandry efa ela be no niseho tamin'i jesosy kristy zay mbola velona zany teto ambonin'ny tany Elia de mampiseho ny mpaminany ary Moizy de mampiseho ny lalàna zany hoe ny lalàna sy mpaminany tany amin'ny testamenta taloha de ny lavirariana ao amin'i jesosy kristy de jesosy kristy nefa niteny hoe raha misy mamelaka ny takolaka ao ilany a de omeo koa ny ilany zay zany noho izany a tsy mety amin'ny kristianina ny toe-po mamaly faty tsy tokony hamaly faty ny kristianina rehefa tsy nraisin'ny samaritanina ohatra jesosy ny mpianany de ijoany a sy jakoba zay mpianatry jesosy kristy nampianarina nandritry ny telo taona de tonga de nanany eritreritra ny andeha hamaly faty hoe andorangandy atsatsika avaratra ireo izy fa maninona tsika ny tsy avelany hiditra ao a de jesosy niteny ao amin'ny Lioka toko fahasivy andinin'ny fa efatra amby dimampolo de miteny an'io de namaly jesosy hoe niteny tamin'izareo raha fantatrareo manko ny tokony toe-ponareo inona ny tokony toe-ponareo ny toe-potsika zany a de toe-po tsy tokony hamaly faty tsy tokony hamaly faty zay ny teniniko hoe jesosy kristy de tena nametraka an'io mihitsy hoe tsy manana ny kristianina de tsy maintsy mamela eloka tsy maintsy izy nge nanao an'io tao amin'ny azo fijaliana raha io avy alohan'ny elony fa tsy fantan'izay ataony io ny teniny teo ampotsy ny azo fijaliana izy efa mifantsika teo amin'ny azo fijaliana io zany a tsy tokony hamaly faty zany tsika
zany hoe toetra tokony ananana ny tokony anana kristiana zany rehefa misy ny manao ratsy a de ao anatin'izay le hoe famelana tsona sy famelan-keloka zay ve tsy maintsy atao ve zay
tena isan'ny zavatra natena nitenen'i jesosy kristy io ny fahaizana mamela eloka ary tena isan'ny zavatra tsy maintsy ataontsika zany ny fahaizana mamela eloka taomina amela adisony sika satria efa navelan'andriamanitra satria efa navelan'andriamanitra manoloanan'izay a de tsy tokony isy fetra io tamin'izay fotoan'izay zany a nesaka tamin'i jesosy zany piera de zay izy piera mantsian' jesosy ory jesosy a idiso impiry tamiko ny rahalahiko ny tokony hamela azy a hatramin'ny impito ve be da be nge zany hatramin'ny impito zany ary ny fantatsika tsara fa nisa fito a de milaza fahafenoana noho izany a raha hoe diso impiry tamiko ny rahalahiko hatramin'ny impito ve de jesosy niteny hoe zaho izy tsy miteny aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito raha atao amin'ny teny frantsay de hoe 70 à la puissance 7 zany hatramin'ny mpitopolo fito zany hoe isa tsy tanoanoa isa tsy tanoanoa ao amin'ny Matio toko fahavalo andiny folo andiny faharoa amby roapolo izy miteny an'io satria sahala amina amelana antsika no tokony amelana antsika. Andrasana vakintsika le fanoharan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fahavalo andiny folo. Tsy tokony ho fo no mibaiko amin'io fa ny finiavana amela heloka. Zay zany no tokony ho mibaiko amintsika amin'io, ny finiavana amela heloka. Zao ny zavatra voalaza. Zaho zay tsy miteny aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito, zany hoe isa tsisy fetra. Dia nanao fanoharan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Zao ny zavatra teneniny ao. Ozy izy hoe tamin'izay fotoana izay ozy izy dia nisy mpanjaka anankiray ozy izy tia motipotitra ny toe-pananany amin'ny tompony, amin'ny mpanompony zany. Ka raha vao nanomboka izy dia ny anankiray izay ananany talenta iray alina, ilay ananany talenta iray alina zany no natsoa ny voalohany. Dia rehefa avy eo io tsy nanankaloha, dia niteny ny fona tompoko fa tsy mananankaloha fa aleoloha mba tsy alohako ny ianao fa ho alohako ho arianao. De nangoraka le patron zany le mpanjaka zany de navelany ny olona zany, navelany le trosa. De rehefa avy eo vao mivoaka ny trano zay nahazo famelan-keloka, de nanana io le olona navela heloka io zany, le navela trosa io tonga de nisy olona namany zay ananany denezato, tonga de andraisany teo amin'ny vozon'akanjony, de tonga de nampidirina ny amponja. Jerevintsika tsara ny elanelana misy amin'ireo zavatra ireo. Ny talenta anankiray de enina arivo de nie, de ny anankiray de karaman'ny olona anankiray ao anatin'ny ray andro. Raha aty Madagasikara zany de hoe sarakatsa, karamana sarakatsa anankiray zany, zany hoe eo manodidina ny dimy arivo sy hatramin'ny ray alina eo zany zay karamin'izay. De eritrereto tsara hoe le denie anankiray zany karaman'olona ray, karaman'olona zay ray andro zany sarakatsa. Ny talenta anankiray enina arivo amin'iny, de ile patrona le mpanjaka manana talenta iray alina ampitomboana enina arivo, zany hoe manana anoany amin'ny enipolo tapitrisa, ananany olona enipolo tapitrisa, zany hoe enipolo tapitrisa andro. Raha zaraina amin'ny dimy amby enipolo sy telonjato andro zay de manome eo amin'ny 164,000 taona, zany hoe efatra arivo sy enina alina sy ray hetsy taona. Trosany aminao zany efatra arivo sy enina alina sy ray hetsy taona. De ianao manana trosa aman'olona zato andro de kendehanao le olona. Zany hoe Andriamanitra zany manana trosa ty amintsika, tsy tapesipesenina, navotsitr'Andriamanitra zany, navelan'Andriamanitra ny elokontsika, nefa ntsika tonga de anakenda olona ao anatin'ny inona moa tezy teo, ao anatin'ny zato andro. Zay zavatra zay de tsy maintsy mamela adisontsika. Ary rehefa mivavaka tsika de voalazan'i Jesosy Kristy mihitsy ao Marka toko faraika ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo, angatao izy zay zavatra angatahnao, every toy ny efa azo zany de ho azonao zany, saingy zao izy alohan'ny andehananao eo ambonin'ny hotely mamela aloha raha eo anao vao mahatsiaro hoe misy manana alahelo aminao na anao manana alahelo aman'olona, de apetrao eo ambonin'ny hotely loha ny sorinao de mandehana amin'ny famela heloka. Zany hoe zavatra tsy maintsy atao zany ny famelan-keloka. Ary tsika mba hahatonga antsika hoenom-bavaka, hoenom-bavaka zany de tsy maintsy mamela helokatsika, tsy maintsy mamela adisontsika ao Marka toko faraika ambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo, satria raha tsy mamela adisontsika de tsy avelan'Andriamanitra koa. Tenin'Andriamanitra no teny an'izany fa tsy zany no miteny an'izay. Zany hoe tsy maintsy mamela helokatsika. Kane ao amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo de misy ny teny an'izao hoe raha nahita ota tao am-poko de tsy niaino any tompo. Ka raha ohatra zany tsika mbola mitazona tezerana aman'olona de tsy mety amin'ny maha kristiana noho izany de amporisihantsika isika mianakavy zany mba anilika ao anatin'ny fotsika zay mety ataontsika hoe otripo atezerana. Ho antsika kristiana zany nyteneniko mity hoe itsika kristiana zany de zay ny tokony toepontsika hoe manilika anao anatin'ny fotsika ny otripo, ny atezerany, ny herisetra, ny valifaty, satria ny fanaovantsika n'izany hoe ajantsika reny zavatra ireny mahita sambarantsika ary mahita fiadanam-potsika. Tsy tokony tratra ny masoandro miletika raha olo ny atezerana, ianao ve moa tsy ho tezitra rehefa misy zavatra tokony atezitra? Fa saingy zao ny manao otripo sy ny lolopo no tsy tokony atao mihitsy zany raha mivoalaza ny soratra masina. Ary io de andrasy fa tiako vakina aminao reo mihitsy nylazainy masin-dapoly ao amin'ny Efeziana toko faefatra dinandinia fa inambropulo katam faruam tilpulo ampany antipa e atsika tuizina refa veo averiko ndrema efa zana toko fa efatra andinina fa enambropolo katram faro amby telopolo tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratrany masoandy miletika ny atezeranareo aza mena fidirana ny devimony izay nangalatra aoka tsy angalatra intsony fa aleo miasa tanana manao zavatra tsara de anakomena ny tsy manana azy aoka tsy aloko ny vavanareo ny teny ratsy fa ny teny soma mpandroso amin'ny tsara arak'izay ilaina mba azahoan'izay miaino fahasoavana zay zany zavatra teneniny aza mampalahelo ny fanahymasin'andriamanitra zay nanamarina tombokaseanareo tamin'ny andro ny fanavotana esory ala ao anatinareo rehefa mety ololopo fahatezerana fahavinirana fitavatabana fitenenan-dratsy sy ny asoparana ary aoka anareo samy alemy fanahy amin'ny amanavy ka efa mpianatra sy famela eloka toy ny namelan'andriamanitra anareo zay zany zavatra teneniny
hoizy mosenera teo hoe mamela eloka mamela atsona fa manoloana n'la zavatra tsirary miatra amin'ny tenina ave mosenera dia hiaritra eo ihany ianao hoe a tsy maninona raha fampijalio a e
e satria raha zany tokoa nyjerevana dia hoe ny kristianna ary ve zany a dia tokony anaiky lembenana manoloana ny tsirariny tokony anaiky lembenana ary ve a kristiana manoloana ny tsirariny a hoentina misanga na ohatra zany zany fa io a na zany aza nefany ao dia zao tsy tokony anaiky lembenana ny kristianna manoloana ny tsirariny tsy tokony anaiky lembenana tsy maintsy miteny ary tsy maintsy maneho an'ny tsirariny raha ohatra ka misy tsirariny mitranga eo anivon'ny fiarahamonina manoro antsika an'izany jesosy kristy izy ohatra ao amin'ny lioka toko fahenina andinin'ny fahasivy ambyroapolo dia miteny izy hoe raha misy mamelaka ny takolaka ao ilany a omeo koa ny ilany dia nraisan'ny masin-dapaoly iny a ao amin'ny korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo hoe raha misy mamelaka nytakolaka ao ilany a dia ameo koa zany ny ilany mampianatra antsika jesosy kristy a amindra fo sy tsy anao andolo-po zay zany nampianarina zao anefany any amin'ny joany toko fahavalo ambin'ny folo a andinin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo dia nofelah amin'ny miaramila izy fa tsy nomeny ny ilany moa ve zany tsy mifanaraka ny zavatra tenenin'i jesosy kristy mifanaraka tsara mihitsy ny zavatra teneniny fa mampirisika antsika jesosy kristy aloha hoe mahay mamela eloka zay zany ny voalohany fa saingy izao manoloana ny tsirariny dia tsy maintsy miteny ntsika manoloana ny tsirariny satria ozy jesosy hoe raha ratsy ny teniko lazao zay ratsy fa raha tsara kosa nahoany ianao ny mamely ahy felaka zay tsy ara-drariny a tsy maintsy tenenina hoe tsirariny zany zavatra ataonao zany fa noho izany a ny kristiana tsy tokony anaiky lembenana manoloana ny tsirariny
eny ary monseigneur eo zao ianao miteny hoe ilaina ny mamindra fo ilaina mamela eloka eo koa ianao miteny hoe tsy azo ataony manaiky ho lembenana fotsiny inona zany ny azo amehezana n'izay toetra zay a toetra fahana miatrika maha kristianna miaina maha kristianna manoloana an'ireo zavatra ireo
manoloana an'izay a dia zao tsika kristiana zany a dia tokony mahay a mandanjalanja zay zany voalohany indrindra mahay mandanjalanja mifeny tena sy mandany tena zany mahay mandanjalanja zay isan'ny zavatra tena takiana io ary io zavatra io lazaiko anareo a dia isan'ny zavatra tena takiana io a raha natsoratra masina aloha any amin'ny bokyny obolana zao a toko faraiky amin'ny telopolo ndrasiny efa kikikely izy ao amin'ny bokyny obolana dia ny toko a faraiky amin'ny telopolo zany hoe mifara indrindra zany amin'ny toko a dia misy miteny an'izany mihitsy hoe ny olona zay mitondra zany hoe tsika mianakavy zany satria tsika mitondra ny ankonana ihany koa a dia tokony mahay mandanjalanja zany hoe ny zavatra lazainy moa ato a dia nyteneny ato anatin'n'ity bokyny obolana ity zany dia hoe tsy mety izy izy ny hoe manao dontila amin'ny alkôla zany satria rehefa dontila amin'ny alkôla ny olona anakiray zany zay mpitarika amin'izany fotoana zany a mpanjaka moa zany ary to amin'la bokyny obolana ato a dia reo aveo izy izy lasa tsy mahafeny lalàna ozy izy ary mamila ny rary ny ananany mahantra raha ohatra ko izy izy ka manao an'izany zavatra zany zany hoe tsy mahana discernement sy la ataon'ny vazaha hoe fandanjalanjana sy mahitsy ao amin'ny zavatra atao zany noho izany a isan'ny zavatra tena tsy maintsy haitsika kristiana zany ny ataontsika hoe ino mandanjalanja fa akoatran'izay koa isan'ny zavatra tena tsy maintsy ataontsika kristiana ihany koa ny mifehtena sy mandatena araka nefa voalazako teo hoe rehefa hitra any fanjakan'ny lanitra ianao a zay zany lazainy soratra masina hoe mikile zay iny any hiditra nyvaravarana ety ny atao hoe varavarana ety a dia sady iva ny kely noho izany a rehefa hiditra ao anao tsy maintsy manetry tena miondrika ambany a ary mifehtena sy mandatena zay zany le izy. Noho izany a zavatra isan'ny toe-potakina zany io, ary Jesosy Kristy dia nametraka an'io mihitsy, mila mandahatena sy mifehyteny ao Marka toko fahavalo dia nofevatra amin'ny telopolo, dia nantsony Jesosy nyvahoaka mba amin'ny mpianaka nylazany hoe raha misy te hanaraka ahy aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka anaraka ahy.
Efa betsaka ina aloha zay voalazantsika teto izay fa asa raha misy mahatadidi ny olona na ahoana, fa alohan'ny isarantsika amin'ny mpiainontsika sy mpijery antsika, inona ny azonao amehezana zany an'izay hoe fiainana kristianina zay?
Ny azo amehezana an'ilay fiainana kristianina dia zao, tsika efa hatramin'ny fahakely ho an'izay efa kristianina hatramin'ny fahakely, zany hoe nandova ny fiainana maha-kristianina zany a, dia efa mibiazina amin'io satria efa nianatra katesisy tsika, efa namaky tenin'Andriamanitra tsika, efa nandalo tsika. Zany zavatra resantsika zany ange efa ao anatin'ny fosin'ny saintsika, efa ao anatintsika ao zany zavatra zany, fa fampatsahivana fotsiny zavatra atao eto zany. Ny azo amehezana ny fiainana kristianina zany a dia izao, voalohany indrindra zany a ny io maha-kristianina io a, ny maha-kristianina dia anarana izay nomena ny mpianatra izay manaradian'i Jesosy Kristy io. Kristy no arahantsika, izy ny eo aloha ary tsika manaraka ato aoriana. Dikan'izany dia hoe izay ataony no atao. Inona ny zavatra ny ainany? Zavatra ny ainany a voalohany indrindra dia ny fitiavana, izay fitiavana amporisihany mba hiainantsika. Zay zany ny voalohany indrindra nasainy ny ainana. Ny faharoa dia ny fanetretena, izay manome asina n'ilay fitiavana ao anatintsika kristiana zany, zay fanetetena zay manome an'izay hoe asina maizy. Raha fitiavana tsisy fanetetena zany a dia lasa fizahozahoana rehefa avy eo. Dia ny fahatelo dia ny hoe tsy tokony hamaly fatitsika kristianina, fa ahay amela eloka, mahay mamela adisoana. Dia manarak'izay a isan'ny toetra tokony hananantsika ny hoe na eo eo ary zany zavatra zany a, rehefa misy zavatra tsararany kosa tsy tokony hobinaika be fotsiny, fa tsy maintsy a lazaina ny zavatra tsy mety ary tsy tokony anekilembenana. Ary ny farany zany a dia mila an'izay hoe mahay mandanjalanja ny zavatra misy ary mahay mifehytena sy mandahatena. Zay zany raha toatra hoe amin'ny akapobeny zany ny fiainantsika kristianina, dia ny fototra zany dia Kristy ny fototra. Kristy a izay tonga olombelona nijaly sy maty teo ambony azo fijaliana, nitsangako velona ary niakatra any an-danitra, ary nametraka antsika amin'ny fanahany a araka ny voalazany hoe indro maniraka aminareo izy izy a ny mpanafaka alahelo a hafa. Izy ny mpanafaka alahelo voalohany dia ny fanahymasina zany a, ka antsika zany a izay hoe manaiky fiasan'ny fanahin'Andriamanitra izay.
Eny ary monseigneur, mankasitraka amin'ny fanazavana nentina teto moa zany ny nahafahan'ny kristianina nandiny tena hoe inona marina ny finoana maha-kristianina ary inona ny toetra entina maha-kristianina. Dia mankasitraka ny mpiaino, mankasitraka ny mpijery any koa a, mankasitraka ny teknisianina izay niaraka tamintsika teto a, nahafahana niaraka tamin'izao fandarana izao a. Eto mpamaranana raha tsy misy ny teny farana ataonao, dia mangataka nysotran'Andriamanitra avy aminao.
Ny afatra angambany a efa voalazantsika teo ny afatra hoe ny maha-kristianina zany, fa izao hoe be dia be ny ankehitriny ny zavatra miainantsika zany, indrindra manoloana n'ity valana aretina isan-karazany ity a izay mitranga, fa matokian'Andriamanitra. Dia zay ny zavatra tena tiako tenenina, matokian'Andriamanitra ary manana finoana itsika. Raha ohatra ka tsy manam-pinoana, tsy afaka ny anao ninoninona amintsika Andriamanitra. Ny finoana no mandeha voalohany a zay vao afaka miasa Andriamanitra. Profony zany no teny an'izany Jesosy Kristy a hoe ny soratra masina hoe tsy afaka nanao ninoninona tao izy noho ny tsy finoanireo. Noho izany a ny amporisiana antsika kristiana zany dia hoe angataony finoana, manana finoana, ary aoka tsika mianakavy mba haneho an'izay fifankatiavana sy fifandeferan'izay, fa zao indrindra ny fotoana tokony iombonana sy anehoana n'izay fifankatiavana sy fifandeferan'izay. Dia engany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tsodranony a ombantsika sy anenika antsika, dia raisoary a nytsodrano ombantsika mianakavy aneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
irotsaka amintsika, ary tsy asaraka antsika ny nytsodranon'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia tantana ny fiainantsika ny Kristy
isaorana ny Andriamanitra.